from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Julai 30 mwaka wa 2015. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa uchaguzi mkuu ujao nchini Somalia uko matatani kufanyika.
Na katika habari nyingine, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi tasema maelfu ya wakimbizi kutoka Syria wanakabiliwa na wakati mgumu.
Hivyo ni vidokezo vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Benki kuu ya Sudan imeongeza kiwango cha kubadilishana dola ya Kimarekani ambayo hutumika kununulia ngano inayoagizwa nje, na kwa kufanya hivyo kupunguza ruzuku inayotolewa kwa bidhaa hiyo. Uamuzi huo wa serikali unatarajiwa kuongeza gharama ya bidhaa hiyo kwa kiwango cha 35% kulingana na afisa kutoka kampuni inayokiwa na serikali ya Sin Flour Mills. Ameongeza kuwa Jumatano ruzuku iliyokuwa ikitolewa na serikali kwa ajili ya manunuzi ya ngano inayoagizwa nje ilikuwa imesababisha upungufu wa bidhaa hiyo nchini. Vyanzo kutoka kwenye benki hiyo na pia mfanyabiashara wa ngano vimedhibitisha mabadiliko hayo na kusema kuwa benki kuu imetuma nyaraka kwa washikadau wote kuhusu ongezeko la bei la uagizaji ngano. Ghasia zilizuka nchini Sudan mwaka wa 2013 pale serikali ilipopunguza ruzuku kwa ajili ya manunuzi ya mafuta. Rais wa Nigeria Jumatano amefanya ziara yake ya kwanza rasmi katika nchi jirani ya Cameroon, wakati mataifa yote mawili yaliokuwa mahasimu yakishirikiana kukabiliana na tishio la kundi la Boko Haram ambalo limekuwa likifanya mashambulizi kwenye mataifa yote mawili. Kiongozi huo mpya wa Nigeria, Muhammadu Buhari, ametembelea mji wa Cameroon, mji mkuu wa Cameroon, kuunga mkono kikosi cha pamoja kinachopambana na Boko Haram ambao wameua zaidi ya watu 60 katika siku za hivi karibuni nchini Cameroon. Ghasia kwenye eneo hilo zimewakosesha makazi zaidi ya watu milioni 2 na kuwa wengine 20,000 kwenye mpaka wa Nigeria, Niger, Cameroon na Chad katika kipindi cha miezi 6 iliyopita tangu kundi hilo lilipojitokeza. Mtu mmoja raia wa Zimbabwe ameachiliwa kwa dhamana baada ya kushtakiwa kwa kumsaidia Marekani mmoja kumuua simba mmoja maarufu anayependwa sana nchini humo. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na mwenzetu Aida Isa.
Wapenzi wa wanyama huko Zimbabwe na kwingineko wamehuzunika kutokana na kuuliwa simba mmoja mwenye umri wa miaka 13 anayeitwa Cecil. Simba huyo alijulikana kuwa rafiki wa binadamu na alisaidia kuleta watalii nchini Zimbabwe katika mbuga za wanyama ya Hangwe. Watafiti katika chuo kikuu cha Oxford huko Uingereza walimtumia katika utafiti. Lakini yote haya yalifikia mwisho pale Cecil alipopigwa risasi na kuuawa mapema mwezi huu na raia wa Marekani Walter Palmer aliyekuwa akitembelea Zimbabwe. Maafisa wa Zimbabwe sasa wamemshtaki mwindaji Theo Bronkhorst kwa kumsaidia Palmer kumuua simba huyo mashuhuri. Wanasema Bronkhorst alipokea dola 55,000 ili kumtoa Cecil nje ya mbuga na hivyo kumwezesha Palmer kumshambulia kwa mkuki na baadaye kummaliza kwa kumpiga risasi. Bronkhorst aliachiliwa kwa dhamana jana Jumatano baada ya kufika mbele ya mahakama moja huko Hangwe, takriban kilomita 700 mashariki mwa mji mkuu Harare. Raia mwingine wa Zimbabwe ambaye awali alishtumiwa kwa kumsaidia Palmer, Honest Ndiovu, hakushtakiwa na huenda akawa shahidi wa serikali pale Bronkhorst atakapofikishwa mahakamani kwa mashtaka wiki ijayo. Bwana Palmer ambaye ni daktari wa meno kutoka Minnesota hapa Marekani amekubali kumuua Cecil, lakini alisema aliamini kuwa uwindaji huo ulikuwa halali na kwamba alikuwa na vibali vinavyohitajika kuwinda.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Ndege za kivita za Uturuki Jumatano zimeshambuliwa na mgambo wa Kikurdi kaskazini mwa Iraq, saa chache baada ya Rais Recep Tayyip Erdogan kusema kuwa haitowezekana kuendelea na juhudi za kutafuta amani na Wakurdi. Ndege hizo za kivita kutoka Ankara zimeshambulia hifadhi na mapango kwenye maeneo sita, ofisi ya waziri mkuu Ahmet Davutoglu imesema. Lilikuwa ni shambulizi kubwa tangu Uturuki ilipoanza mashambulizi ya anga wiki iliyopita dhidi ya wanamgambo wa Kikurdi na wapiganaji wa Islamic State kaskazini mwa Syria. Kufikia sasa mashambulizi yamekuwa mazito zaidi dhidi ya ngome za chama cha Kurdistan Workers Party PKK huko Iraq na kusini mashariki mwa Uturuki. Katika mwaka mmoja ulioshuhudia mvutano baina ya Wamarekani weusi na polisi, afisa mmoja mzungu kutoka chuo kikuu cha Cincinnati amehusishwa na mashtaka ya mauaji katika ufiatuaji risasi dhidi ya Marekani mweusi aliyekuwa hana silaha karibu na chuo hicho kwenye jimbo la Ohio. Mwanasheria wa mashtaka katika kitongoji cha Hamilton, Joseph Delta, alieleza maamuzi hayo ya baraza la mahakama katika mkutano wa waandishi wa habari katika akiita kifo cha Samuel Dubois kilisababishwa na upigaji risasi usio na msingi. Alisema Ray Tensing, afisa mzungu aliyempiga risasi DeBros kichwani, hakutakiwa kuwa afisa wa polisi. Hakufafanua zaidi. Tukio hilo lilikuwa la hivi karibuni kutokea huku kukiwa na mapambano ya maafisa wa polisi katika maeneo mengi Marekani ambayo yamezusha maswali kuhusu polisi kutumia nguvu dhidi ya watu walio wachache. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametoa wito katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuunga mkono juu ya pendekezo la mjumbe maalum Stefan de Mistura kwa ajili ya mazungumzo mapya ya kumaliza vita nchini Syria. Bwana Ban ameliambia Baraza la Usalama jana Jumatano kwamba amevunjika moyo kwamba maazimio yake ya zamani ya kutaka kusitisha ghasia na kupunguza mvutano wa kibinadamu yalipuuziliwa. Baada ya zaidi ya miaka minne ya kupuuziliwa kwa mzozo wa Syria, ni ishara inayotia aibu kuhusu mgawanyiko wa jumuiya ya kimataifa na kuonesha kushindwa, alisema. Uhalifu mkubwa hivi sasa unatokea kutokana na kutokuwepo na uwajibikaji dhidi ya ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu unaofanywa zaidi ya miaka minne na katika miongo kadha ya ukandamizaji. Bwana Bana amesema pendekezo la Mistura lina lengo la kuanzisha utaratibu wa kisiasa ambao utatoa fursa kwa raia wa Syria kufanya mashauriano na kutengeneza mkataba wa kutekeleza mjadala wa Geneva.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Na katika habari ambazo tumezipa uzito zaidi siku ya leo ni kwamba rais wa Somalia ameambia Sauti ya Amerika VOA kwamba serikali yake haitafanya uchaguzi mkuu mwaka ujao kutokana na kuendelea kuwepo hali ya ukosefu wa usalama nchini humo. Mwandishi wetu Harun Maruf anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na mwenzangu Miri Mgawe.
Katika mahojiano ya Jumatano na idhaa ya Kisomali ya VOA, Rais Hassan Sheikh Mahmud alisema kwamba uchaguzi wa mtu mmoja kura moja hautawezekana kwa mazingira aliyopo hivi sasa. Aliongeza kwamba upigaji kura unapotokea huenda ukachukua mtizamo tofauti.
Hadi meshas ugu dambeysa wa meshi demokratiyeynta.
Ni kanuni ya kidemokrasia kwamba kila mtu anastahili kupiga kura na kumchagua anayemtaka. Lakini kuna mwanya mkubwa kati ya pale na mahala tunaposimama, Rais Mahmud alisema. Hatujawahi kusema uchaguzi hauwezekani kufanyika. Kuna hatua tofauti na mifano tofauti kwa uchaguzi na tuna lengo la kupata njia bora mbadala, lakini bado hatujakubaliana juu ya muundo wa mpito wa mwaka wa 2016.
Bwana Mahmud alikanusha kwamba jambo hilo litaonekana kama kushindwa kwa serikali yake kuheshimu ahadi walizozitoa.
Anago mabalan qaadin meel ay ku qornayd ma jirin hal qof iyo hal cod.
Hatujawahi kumwahidi mtu mmoja kura moja na kuweka masanduku ya kupiga kura katika kila kituo nchini. Tuliahidi utaratibu bora kuliko ule ambao umetuweka sisi madarakani. Utaratibu rahisi na wenye kutambulika.
Serikali ya sasa ilipewa mamlaka kuiongoza Somalia kuelekea uchaguzi mkuu kufuatia kuchaguliwa Rais Mahmud, bunge jipya na kupitishwa katiba mpya ya mwaka 2012. Hata hivyo wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab wanaendelea kufanya mashambulizi ya ghasia. Kundi hilo limeua wabunge kadhaa, lilifanya mashambulizi mawili kwenye makazi ya rais mwaka jana na bomu moja lililotegwa kwenye gari katika hoteli moja mashuhuri ya Mogadishu hapo Jumapili, ambapo lilisababisha vifo vya watu 18. Rais Mahmoud amesisitiza kwamba serikali yake imepiga hatua tangu ilipoingia madarakani mwaka 2012 na ameahidi kwamba atatoa utaratibu mpya na mzuri zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Anasema hatubishani kwamba kila kitu kuwa 100%, isipokuwa tunataka maendeleo haya ya kisiasa, kiuchumi na usalama, lakini ili kuwashawishi watu kuhusu hili itategemea na jinsi ya kuhamisha madaraka katika serikali mpya bila kuwa na mzozo, uharibifu, mvutano au ghasia. Kwa sababu hiyo ni kazi yetu. Mitazamo mingi kuhusu uchaguzi huo imetolewa na wachambuzi wa Somalia katika miezi ya hivi karibuni. Moja ni kufanya kura ya maoni isiyokuwa ya moja kwa moja, ambapo wapiga kura walioteuliwa wanachagua wabunge ambao baadaye watapiga kura kwa ajili ya rais. Lakini hata hivyo Rais Mahmoud amesema hakuna makubaliano yaliyofikiwa. Akasema hiyo itakuwa ni kazi ya serikali, utawala wa eneo na wadau wengine kufikia makubaliano. Serikali ya Somalia bado inapambana na wanamgambo wa Al-Shabaab ili kupanua utawala wake na kuimarisha maeneo yaliyotekwa na kundi hilo la wanamgambo. Mapema mwezi huu jumbe wa Umoja wa Afrika AMISOM na vikosi vya serikali vya Somalia vilifanya mashambulizi mapya ili kutimua kundi la Al-Shabaab katika vitongoji vyake vingi inavyodhibiti. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Na pia napenda kuwakumbusha wasikilizaji kwamba mwaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Wachunguzi wanafuatilia ili kujua kama kipande kilichopatikana kwenye kisiwa cha Ufaransa kilichoko kwenye bahari ya Hindi ni sehemu ya ndege ya Malaysia aina ya MH370 iliyopotea Machi mwaka wa 2014. Kipande hicho chenye urefu wa mita 2 kinachofanana na sehemu ya bawa la ndege kimepatikana Jumatano kwenye ufuko wa kisiwa cha Reunion kilichoko katikati ya Madagascar na Mauritius. Mtu aliyeshuhudia anasema kipande hicho kilifunikwa na kombe, ishara tosha kuwa kilikuwa ndani ya maji kwa muda mrefu. Hata hivyo, wataalamu wa safari za ndege wameonya kuwa ni mapema sana kusema kuwa kipande hicho ni cha ndege ya MH370 iliyopotea ikitoka Kuala Lumpur kuelekea Beijing Machi 8 mwaka wa 2014. Na kampuni ya Eurotunnel ambayo inaendesha usafiri wa chini ya ardhi kati ya Ufaransa na Uingereza inasema imezuia zaidi ya wahamiaji 1037 wakijaribu kuvuka kinyume cha sheria kutoka barani Ulaya kwenda Uingereza kutoka mwanzoni mwa mwaka huu. Kampuni ya Eurotunnel imetangaza hayo leo Jumatano na kusema Ufaransa na Uingereza zinahitaji kufanya mengi zaidi kuisaidia kampuni hiyo kukabiliana na ongezeko la idadi ya wahamiaji wanaomiminika katika eneo hilo. Tangazo hilo linakuja baada ya kuandikisha idadi kubwa ya wahamiaji wanaojaribu kutumia njia hiyo kwa siku mbili sasa.
Za Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Uchunguzi mkubwa zaidi ambao haujawahi kufanyika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeahirishwa bila kutolewa maelezo rasmi kwa mbunge wa Kongo na msemaji wa serikali. Wachunguzi wanafuatilia kuhusu tuhuma za wizi wa fedha ambao umegharimu serikali zaidi ya dola bilioni 3. Mwandishi wa VOA Nick Long ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Huu ulikuwa uchunguzi wa tuhuma za ulaji rushwa kwa zaidi ya miaka 4 kuanzia mwaka 2009 hadi 2013 katika idara ya forodha kwenye jimbo la Katanga huko kusini mashariki mwa DRC. Katanga ni chanzo cha uzaji madini nje ya DRC na nguzo ya uchumi wa taifa hilo. Wiki iliyopita mbunge wa upinzani Mushizi Kizito aliitisha kufunguliwa tena kwa uchunguzi juu ya tuhuma za ulaji rushwa. Akizungumza na Sauti Amerika, Kizito alisema uchunguzi ulianzishwa mwaka 2013 baada ya waziri wa mawasiliano Lambert Membe aliposikia kuhusu tuhuma katika idara hiyo.
Je ne sais pas exactement qui a dénoncé quoi, mais il a eu des informations.
Kizito anasema hajui nani alikana nini kwa hakika, lakini anasema kulikuwepo maelezo yaliyoashiria kwamba kulikuwa na ulaji rushwa mbaya na udanganyifu, na waziri Mende alituma barua kuhusu hilo kwa Wizara ya Sheria. Hili lilipelekea mwendesha mashtaka mkuu kupeleka jopo la uchunguzi huko Katanga Septemba mwaka 2013. Kwa mujibu wa Kizito, timu hiyo iliweza katika kipindi cha siku 10 tu kugundua takriban dola milioni 700 ambazo hazikulipwa katika forodha kama ushuru. Lakini anasema wakati huo huo jopo hilo liliitwa Kinshasa kabla kutathmini nyaraka muhimu katika kipindi hicho. Waziri Mende alithibitishia Sauti ya Amerika kwamba ni kweli alianzisha ujumbe wa uchunguzi huko Katanga.
Je ne sais pas s'ils ont récupéré de l'argent. Ils sont identifiés effectivement.
Anasema sijui kama waliweza kupata fedha zozote, lakini waliweza kutambua idadi kubwa ya ushuru ambao ulikuwa haujalipwa kwa serikali. Anasema shughuli hiyo ilisitishwa hajui na nani. Mende anasema itakuwa vyema kuanza tena uchunguzi huo. Bwana Kizito anasema jopo hilo liliweza kupata takriban dola milioni 700, idadi inayoonekana kuwa ndogo kuliko kiwango kilichokadiriwa.
C'est évalué à plus de 3 milliards de dollars.
Anasema ilikadiriwa kwa dola bilioni 3 zinazodaiwa. Aliambia Sauti ya Amerika kuwa takriban biashara 279 zilihusishwa, kila aina ya biashara ikiwa ni pamoja na biashara za uchimbaji madini na biashara za kusafirisha na kuleta bidhaa kutoka nje ya nchi. Dola bilioni 3 ni kiwango kikubwa ukilinganisha na bajeti ya taifa ya mwaka ambayo ni dola bilioni 8, alisema Bwana Kizito. Alionya kuwa baadhi ya dola bilioni 3 hizo huenda ikawa ni ushuru halali uliokwepa kulipwa. Hata hivyo, shirika la Umoja wa Afrika kwa ajili ya kutetea haki za binadamu ASADO limesema lina uwezo wa kupata maelezo ya uchunguzi wa mwaka 2013.
Basi kutoka huko DRC moja kwa moja tunaelekea kule kule Mashariki ya Kati, ambapo shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa limeripoti kuwa maelfu kwa maelfu ya wakimbizi kutoka Syria huko Jordan wanakabiliwa na wakati mgumu, wakati kambi ya wakimbizi ya Zaatari ikiwa inaadhimisha miaka yake mitatu. Katika kipindi cha miaka mitatu, Zaatari imekuwa kambi kubwa Mashariki ya Kati ikihifadhi takriban wakimbizi 1,081 kutoka Syria. Mwandishi wetu Lisha Schlein anatuarifu zaidi kutoka Geneva, naye Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Kambi ya Zaatari ilianza kupanuka wakati wa vita nchini Syria ambavyo vilizuka takriban miaka 4 iliyopita, kukiwa na mfululizo wa maandamano ya kuipinga serikali. Tangu mwezi Machi mwaka 2011, Umoja wa Mataifa imekadiria kwamba takriban watu 200,000 wameuawa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limeripoti kwamba zaidi ya raia wa Syria milioni 4 wamekuwa wakimbizi na wengine milioni 7.6 wamekosesha makazi ndani ya nchi. Kambi ya Zaatari ya Jordan ilitengenezwa kwa siku 9 miaka 3 iliyopita. Kuanzia mwanzo wake, msemaji wa UNHCR Ariane Ramery anasema kambi hiyo imekuwa yenye kuleta matumaini, ikihifadhi wakimbizi takriban 1,081 kutoka Syria, nusu nzima wakiwa watoto. Anasema kuwaingiza shule idadi kubwa ya watoto ni jambo zito.
One in every three children inside Zaatari camp is outside of formal or informal schooling.
Mtoto mmoja kati ya watoto watatu katika kambi ya Zaatari yuko nje ya mafunzo ya shule yaliyo rasmi au yasiyo rasmi. Kuna takriban pia vijana wapatao 9,500 walio na umri wa kati ya miaka 19 na 24 ambao wanahitaji mafunzo na njia nyingine ya kuwafanya waweze kumudu maisha. Takriban 5% ya vijana hawa walikuwa chuo kikuu cha Syria, lakini iliwapasa kuacha kwa sababu ya mzozo, na ni 1.6% tu ndio walioweza kuhitimu.
Wakati hali ya maisha katika makambi ya wakimbizi ni ngumu, hawa hali yao ni mbaya zaidi kwa zaidi ya nusu milioni ya wakimbizi wanaotafuta kuishi katika maeneo ya mijini. Utafiti mpya uligundua kwamba 86% ya watu wanaishi chini ya kiwango cha mstari wa umaskini huko Jordan, wakiwa na dola 95 kwa mwezi. Ramri ameiambia VOA kwamba msaada wanaopata wakimbizi hawa ni kutoka UNHCR, shirika la chakula duniani na mashirika mengine, lakini hautoshi na inawalazimu kuiga kile kinachojulikana kama njia nyingine za kimkakati.
Things like pulling children out of school, it means begging, it means child labor.
Vitu kama kuondoa wanafunzi mashuleni, hiyo inamaanisha kuombaomba. Inamaanisha watoto kufanya kazi chini ya umri wao. Kwa hiyo mara kadhaa familia inabidi zitegemee watoto wao kufanya kazi kwa sababu ya hali zao mbaya za kiuchumi.
Ramery anasema takriban watu 45 kwa siku wanakatisha mpaka kuingia Jordan kwa wingi kwa sababu maafisa wa usalama wanadhibiti mpaka wa Syria na wingi wa wakimbizi wanaoingia. Anasema kuna idadi kubwa ya wakimbizi wanarejea nyumbani Syria. Anasema wanarejea kwenye nchi yao yenye vita kwa sababu ni vigumu kuishi Jordan ambako ingetakiwa kuwa mahala pa usalama wao. Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wasichana 120 wa shule za sekondari wanaosoma masomo ya sayansi na teknolojia kutoka Marekani na Afrika wameweka kambi nchini Rwanda kwa muda wa wiki tatu ili kupigwa msasa ili kuinua vipaji vyao kwenye nyanja za sayansi, teknolojia na uongozi. Hii ni mara ya kwanza kongamano kama hilo likifanyika Afrika, huku Rwanda ikitajwa na wadau kama iliyopiga hatua kubwa kwenye sekta ya sayansi, hasa kuhamasisha watoto wa kike kujiunga na masomo ya hesabu, sayansi na teknolojia wakiwa bado wadogo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anakuja na ripoti.
Kongamano hili la wiki tatu linaendelea kwenye shule ya sekondari ya wasichana ya Gashora, upande wa mashariki mwa Rwanda, kilomita zaidi ya 30 kutoka mji mkuu Kigali. Wasichana hao 120, 30 wanatoka kwenye shule zenye mchepuo wa sayansi na hesabu kule Marekani, huku wengine 90 wakitoka kwenye nchi za Rwanda, Ethiopia, Kenya, Ghana, Nigeria, Afrika Kusini, Tanzania na Uganda. Haya yanafanyika wakati Rwanda iliyopokea vijana hao wa kike ikitajwa kama moja ya mataifa yaliyopiga hatua kubwa ya kuhakikisha wasichana wanakuwa na nafasi ya wazi kwenye masomo ya sayansi, hesabu na teknolojia ili kusaidia kufikia mkakati wake wa maendeleo ya kiwango cha kati ifikapo mwaka 2020. Vilevile wiki tatu za kongamano hili zitatafuta suluhu la tatizo la watoto wa kike kuogopa kuingia kwenye michepuo ya sayansi. Lakini kama hilo halitoshi, pia kuna tatizo jingine la kupungua kwa idadi ya wasichana kadri watoto wanavyopanda kutoka shule ya msingi hadi vyuo vikuu. Balozi wa Marekani anayehusika na masuala ya jinsia ulimwenguni, Catherine Russell, anasema kutana kwa wasichana hao ni hatua kubwa iliyopigwa. Nadhani watajifunza kwa kiasi kikubwa jinsi ya kushiriki katika kukuza uchumi na maendeleo ya nchi zao, na hili litaleta mchango mkubwa. Lakini pili, watajenga urafiki kwa muda huu wa wiki tatu, na matokeo yake watajenga mtandao ambao utawasaidia kuwasiliana baadaye na hivyo kushirikiana kutatua changamoto mbalimbali. Lakini niseme tu kwamba zaidi ya hayo, elimu kwa watoto wa kike ni jukumu na mradi ambao kila taifa lingeupa kipaumbele. Napongeza Rwanda imeweza kulifahamu hilo na imefanya maajabu. Na sisi kama Marekani tunatafuta nchi ambazo zinafanya vema ili kusaidia. Lakini waziri wa elimu wa Rwanda Dr. Papias Musafiri amesema kwamba changamoto kubwa inayokabili wakati huu ni masuala ya mila na desturi na masuala mengine ya kifamilia ambayo hayampi nafasi mtoto wa kike kwenda shule. Akasema na hata wale wanaojaribu hawafiki mbali, hali ambayo inasababisha kupungua kwa idadi ya watoto wa kike kadri masomo yanavyopanda hadi vyuo vikuu. Hata hivyo amesema kwa mara nyingine tena, hii ni nafasi nzuri kutazama upya hilo. Tunakwenda kushirikiana kutazama ni sababu gani zinazopelekea kuendelea kuwepo tatizo hilo la utoro wa watoto wa kike katika masomo, tukizingatia matatizo ya kifamilia ambayo ndiyo chanzo chake. Vijana hao wa kike walipatikana baada ya mchujo mkali kwa watoto ambao wanaonekana kujikita kwenye masomo ya sayansi, hesabu na teknolojia kutoka mataifa hayo na pia mkoa wao katika ushirika kutatua matatizo katika jamii zao. Silvanos Kademera, Sauti Amerika, Kigali.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Benki Kuu ya Sudan imeongeza kiwango cha kubadilishana dola ya Kimarekani ambayo hutumika kununulia ngano inayoagizwa nje na kufanya hivyo kupunguza ruzuku inayotolewa kwa bidhaa hiyo. Rais wa Nigeria Jumatano amefanya ziara yake ya kwanza rasmi katika nchi jirani ya Cameroon, wakati mataifa yote mawili yaliyokuwa mahasimu yakishirikiana kukabiliana na tishio la kundi la Boko Haram. Ndege za kivita za Uturuki Jumatano zimeshambulia wanamgambo wa Kikurdi kaskazini mwa Iraq saa chache baada ya Rais Recep Tayyip Erdogan kusema kuwa haitowezekana kuendelea na juhudi za kutafuta amani na Wakurdi. Katika mwaka mmoja ulioshuhudia mvutano baina ya Wamarekani weusi na polisi, afisa mmoja mzungu kutoka chuo kikuu cha Cincinnati amehusishwa na mashtaka ya mauaji katika ufyatuaji risasi dhidi ya Marekani mweusi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametoa wito katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuunga mkono juu ya pendekezo la mjumbe maarufu Staffan de Mistura.
Na basi sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Miaka minne iliyopita wakati kama huu, Sudani Kusini ilisherekea uhuru wake na furaha kubwa na matumaini makubwa kwamba kujitoa kutoka kwa kaskazini kutapelekea kumalizika kwa vita vya miongo kadhaa vya wenyewe kwa wenyewe. Hilo kwa bahati mbaya halikufanikiwa. Amani iliyofuata ilidumu kwa miezi 18 tu. Desemba 2013, mivutano ya kisiasa iliibuka na kusambaa kuwa mzozo, kwa kiasi ulikuwa katika misingi ya kabila. Mzozo huo ni mkubwa kwa ukatili unaotendwa dhidi ya raia. Hili limeelezewa katika ripoti kadhaa kutoka mashirika yasiyo ya kiserikali na Umoja wa Mataifa, ambayo yametaja ukiukaji wa haki za binadamu na manyanyaso yanayotendwa na pande zote. Yanaanzia mauaji ya kikabila pamoja na ubakaji wa watu wengi na uharibifu mkubwa na uporaji wa mali za raia. Maelfu wameuawa, watu milioni 2.4 wamepoteza makazi yao, na kiasi cha karibu milioni 4.6 wanahitaji misaada ya kibinadamu. Juni 27, Marekani ilitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuorodhesha makamanda 6 mahasimu wa Sudani Kusini kwa kutishia amani na uthabiti wa nchi. Kwa upande wa serikali ni Meja Jenerali Marial Chanwong Yol Mangoka, Luteni Jenerali Gabriel Jokriak na Meja Jenerali Santino Dengwall. Viongozi wa uasi waliotajwa ni Meja Jenerali Simon Gatwek Dual, James Kwang na Peter Gadet. Katika upigaji kura wa Julai mosi, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ilikubaliana na orodha hiyo. Wote 6 awali waliwekewa vikwazo na Wizara ya Fedha ya Marekani kwa shughuli zao za kifedha. Uongozi wa kisiasa Sudani Kusini umeharibu nia njema ya kimataifa ambayo imeambatana uhuru wa kusaka maslahi ya kisiasa na kiuchumi, badala yake zimeleta matokeo ya ghasia. Watu wa Sudani Kusini kukoseshwa makazi na kukumbwa na dhiki, amesema mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Samantha Power. Viongozi wa kisiasa na kijeshi wa pande zote katika mzozo huu ni lazima waweke kando utashi wao binafsi na kumaliza mapigano na kujihusisha na mashauriano ya kuunda serikali ya mpito.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio niko naye
Harrison Kamau.
Mwelekezi wa matangazo ni Aida Isa na msimamizi wa matangazo ni mimi Mary Mgawe. Na watakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.